Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji će vas iz studija u Pragu provesti Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Zvanični Minsk objavio transkript razgovora kontrolnog tornja i posade aviona Ryanaira kao dokaz o prizemljenju letelice zbog prijave o bombi. Objavljen prvi snimak pritvorenog novinara Romana Patraševića. Srbija će tek odlučivati o sankcijama Belorusiji, izjavila premijerka Ana Brnabić. Bela kuća potvrdila prvi susret Bajdena i Putina za 16. jun u Ženevi. Vlada Srbije formira radnu grupu za provjeru podataka o smrtnim slučajevima od COVID-19. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za rad Radojem Zvicerom, jednim od navodnih osnivača Kavačkog klana. U narednih pola sata govori otac Romana Patraševića, novinara koji je uhapšen nakon što je avion Ryanaira prizemljen u Minsku, a nakon što je beloruska državna televizija prikazala prve snimke pritvorenog mladića.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na video snimku. On je primetno nervozan, to što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Također iz kolone kamiona zaustavljenih na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a zbog novih hrvatskih mera, izdvajamo glas vozača Fikreta Mujadžića iz Cazina.
Ovo nisu problema, ovo već robija postaje. Za vozača robija i za firme robija. Radiš kao vozač, plaćen si po kilometru, gdje si danas? Gdje? Nigdje. Nemate nigdje.
Svjetska pažnja je u danu za nama usmjerena ka Belorusiji, odakle ćemo i danas početi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvanični Minsk ostao je pri tvrdnjama da je avion kompanije Ryanair koji je sa leta Atina Vilnus prizemljen u glavnom gradu Belorusije da bi potom sa leta bio odveden i uhapšen novinar Roman Patrašević, spušten zbog obaveštenja da se u letelici nalazi bomba. Transkript razgovora sa kontrolnim tornjem pokazuje da je upravo kontrolni toranj insistirao na sletanju u Minsk, tvrde beloruske vlasti. Dok se zapadne sile pripremaju za uvođenje sankcija Belorusiji, iz te države stižu i prve informacije o uhapšenom novinaru. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Beloruska državna televizija je 24. maja emitovala video snimak mladića, na kojem on navodno priznaje da je organizovao nemire u toj zemlji. Otac Ramana Pratasevića u intervjuu za Current Time, televizijski kanal Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, ne veruje u navode iz videa snimljenog u zatvoru u Minsku, kao ni u zvanične informacije vlasti o stanju njegovog sina.
Poznajem svog sina, sumnjam da je sa njim sada sve u redu, zato što su tragovi premlaćivanja jasno vidljivi na video snimku. On je primetno nervozan, to što govori, to nisu njegove reči.
On govori nije svoje slova.
Otac uhapšenog novinara je naglasio da su svi napori porodice i aktivista usmereni ka tome da dobiju pravovremene informacije o Ramanu Pratasteviću.
Kako mu sastajanje, kako on sebe čustuje, što je mu nužno?
Da otkrijemo gde se nalazi naš sin, u kakvom je stanju, kako se osjeća, šta mu treba. Nažalost, veoma je teško to učiniti na daljinu. Mnogo je brižnih ljudi koji pokušavaju da nam pomognu svim mogućim metodama, ali nažalost, još uvek ne znamo pouzdano gde nam je sin. Nemamo potvrđene informacije.
Na kraju razgovora za Current Time, otac uhapšenog Ramana Pratasevića apelovao je da se njegov sin oslobodi.
Отпустите всех политзаключённых, которые ни в чём не виноваты.
Oslobodite sve političke zatvorenike koji nisu ni za šta krivi. Za šta su krivi ti mladi momci? Moj sin ima 26 godina. Šta je uradio? Bio je glavni urednik Telegram kanala Nekta. Odavno je napustio uredništvo tog kanala. Belorusijom ne može vladati osoba koja je prožeta zlom mržnjom prema svom narodu, prožeta osvetom prema onima koji su se ikada usudili da kažu istinu o onome što se događa u Belorusiji. On ne može biti na vlasti.
Pustite ni u čem ne povinnih ljudi.
Tokom demonstracija protiv Lukašenkovog režima u Belorusiji, više od 33.000 ljudi je privedeno, hiljade pretučeno ili mučeno, a novinari su bili na meti vladinih akcija koje su se pojačale poslednjih mjeseci. Čak i kada su masovne demonstracije prestale, usled rastućeg straha i zamora.
Od svih država Zapadnog Balkana Srbija ima najbliže veze sa Belorusijom. Na ovom mestu novonastalu situaciju sagledat ćemo iz njene perspektive. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je još uvek bespotrebno komentarisati da li će Beograd da se priključi sankcijama Brisela prema Belorusiji. O tome detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića i Peđe Uroševića.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenila da je još uvek bespredmetno komentarisati da li će se Beograd priključiti sankcijama Brisela.
Nismo za sada još ništa videli, tako da je bespredmetno da komentarišem šta bi bilo kad bi bilo. Hajde da vidimo o čemu se radi, pa će onda naravno Republika Srbija da odluči u odnosu na dve stvari. Naše evropske integracije, evropske aspiracije, ali takođe i naš državni interes, tako da vidjet ću.
Igor Novaković, direktor u nevladinom ISAK fondu iz Beograda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema signala da bi Srbija mogla da prati odluke Evropske unije u odnosu na Belorusiju.
Dakle, što se tiče samog usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, tu je situacija manje više ista već godinama. Mi se, dakle, krećemo u nekom opsegu od procenta saglašenosti koje je oko 46-47% pa sve do preko 60%. I to pre svega zavisi od broja deklaracija koje se direktno tiču ili indirektno ovoj tema vezanih za Rusku federaciju i Narodnu republiku Kinu.
Prema rečima Igora Novakovića, Srbija se 2020. godine između juna i septembra usaglasila sa tri deklaracije Evropske unije, koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore i njihovo sprovođenje u Srbiji. Kada je o pritiscima na Belorusiju reč, Srbija se nije usaglašavala sa okvirom za restriktivne mere.
E sad, ovdje je interesantan veoma i primjer Belorusije, dakle, treba spomenuti da se Rusija redovno usaglašavala sa deklaracijama vezanim za odnos Evropske unije prema Belorusiji, dakle i sa restriktivnim merama, i da je ovo s ovom praksom prekinula u stvari nakon 2018. godine. Vjerovatno su neki praktični razlozi tu bili posredi. I prošle godine se ponovo usaglasila, dakle 2020. između juna i septembra sa tri deklaracije Evropske unije koje su bile pre svega političke i koje su se bavile pitanjima vezanim za predsjedničke izbore, odnosno za njihovo sprovođenje u ovoj zemlji i u periodu nakon toga, ali se i dalje nije usaglašavala sa tim okvirom za restriktivne mere. Ja verujem da za to postoji sad ponovo mogućnost, ali i također želeo bih i da podsjetim da i čak i u periodu kada je Srbija primjenjivala te restriktivne mere prema Belorusiji, da su odnosi bili prilično, ne bih rekao, bliski previše, ali sa određenim razumevanjem. Drugim rečima, da restriktivne mere koje je Srbija provodila prema Belorusiji da nisu uticale na nivo odnosa između dve zemlje.
Skupština Srbije na sednici 13. maja usvojila zakon kojim se Srbija i Belorusija obavezuju da će izručivati jedno drugo lica koje se nalaze na njihovoj teritoriji radi krivičnog gonjenja ili radi izvršenja presude. Ovaj ugovor postaje zakon, kako su naveli prilikom usvajanja u Skupštini Srbije, jer Republika Belorusija je jedina evropska zemlja koja nije pristupila Evropskoj konvenciji o ekstradiciji iz 57. godine zbog sankcija koje je Savet Evrope uveo ovoj državi. Belorusija je pod sankcijama Evropske unije od 2011. godine. Tada je ojačala postojeće sankcije rukovodstvu Belorusije uvođenjem embarga na oružje kao odgovor na pogoršanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u toj zemlji. U Beograd je 19. maja posle spuštanja u Budimpeštu doleteo jedan od četiri MiG-29 kao poklon Belorusije. Ministarstvo odbrane Srbije nikada nije odgovorilo na upit kolika je vrednost četiri polovna MiG-a koje je Belorusija donirala, a odbilo je da dostavi i ugovor o donaciji na osnovu zahteva Radija Slobodna Evropa za pristup informacijama od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković, iz Beograda Peđa Urošević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sastaće se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Ženevi u Švajcarskoj 16. juna ove godine, saopšteno iz Bele kuće. Kako se navodi, lideri će razgovarati o čitavom spektru hitnih pitanja, citat, dok nastojimo da vratimo predvidljivost i stabilnost odnosa Sjedinjenih Država i Rusije, kraj citata. Delegacija Ruskog centra za nauku i kulturu Ruski dom sa sedištem u Beogradu boravila je prošle nedelje na Kosovo. Među sagovornicima na Kosovu su bili i ministar u vladi za povratak i zajednice Goran Rakić i poslanik Skupštine Kosova, predstavnici Univerziteta Severne Mitrovice te Srpske pravoslavne crkve. Da li je vlada Kosova imala o tome informacije? Na samom početku priloga Sandra Cvetković.
Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio je za Radio Slobodna Evropa kratko rekao da su u međuvremenu obavešteni o sastanku između ruske delegacije i političkih predstavnika Srba, ali da kabinet premijera zvanično nije bio informisan u vezi sa tim. Prorektor na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, zadužen za međunarodnu saradnju Jovan Bazić, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je ta visoko obrazovna institucija 18. maja postigla sporazum o saradnji sa delegacijom Ruskog doma, kojim je definisana saradnja sa ruskim univerzitetima u oblasti visokog obrazovanja, nauke, kulture i umetnosti. Bazić objašnjava da postoji i mogućnost da se studenti sa različitih nivoa studija, kao i profesori i saradnici u nastavi, stručno usavršavaju na ruskim univerzitetima, a neki su od njih takvu mogućnost već iskoristili. Profesor međunarodnog prava pri Univerzitetu u Prištini Afrim Hoti ukazuje da Rusija i Srbija nastavljaju sa bliskim odnosima i dodaje da to nije nešto novo. Ova podrška i pomoć koju Rusija pruža Srbima na Kosovu je već poznata, jer srpsku listu direktno kontroliše Beograd. To znači da se i preko beogradskih vlasti komunicira sa Rusijom. Po mom mišljenju, to nije ništa novo, jer je odnos Srbije sa Rusijom postojao i u prošlosti i, uprkos evropskim integracijama, nastavit će se i u budućnosti. Navodi Hoti za Radio Slobodna Evropa. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenjuje da poseta delegacije Ruskog doma neće ni osnažiti ni oslabiti uticaj Rusije na srpske sredine na Kosovu.
To je ta linija uticaja i na Balkanu, mada ako gledamo suštinski od toga se bio malo šta ima korist. Jedino ako su bi odustane od evropskog puta ili ako ih bude sve jedno oko toga da li će Amerika dalje podržavati neke stvari ili ne, onda u tom slučaju je taj utjecaj značajan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Američki državni sekretar Antony Blinken započeo je bliskoistočnu turneju posjetom Izraelu u cilju osnaživanja primirja koje su njegove vlasti sklopile sa palestinskom militantnom grupom Hamas, koja kontroliše pojas Gaze, i ubrzavanja isporuka humanitarne pomoći ovoj razorenoj enklavi. Američki predsjednik Joe Biden sastaće se sa članovima porodice Georgea Floyda u Beloj kući na godišnjicu ubistva ovog Afroamerikanca, koje je pokrenulo proteste i nemire širom Sjedinjenih Država i podstaklo raspravu o reformi policije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
46-godišnji Floyd bio je običan čovjek kojeg je mučno ubistvo pod kolenom policajca u Minneapolisu transformisalo u simbol ranjivosti crnih Amerikanaca izloženih rasizmu, piše Financial Times. Aktivisti pokreta Crni životi su važni, nadaju se da će Floydova smrt biti podsticaj za promjene, ali ističe britanski list, pitanje koliko će se stvari promijeniti za sada nema odgovora. Ubistvo Floyda istaklo je paralele između policijskog nasilja nad crncima širom svijeta, ukazuje Guardian. Pogubljenje u Minneapolisu, ocenjuje list, odrazilo je zajedničku istoriju nasilja nad crncima od ropstva do kolonijalizma, koje je ujedinilo demonstrante u globalnom pokretu protiv imperijalnog nasljeđa i njegovih trajnih rasističkih simbola. Protesti zbog smrti jednog čovjeka dotakli su mnogo više aspekata američkog života od samog pitanja krivične pravde, ocenjuje Politico. Eksplozivni talas protesta širom zemlje posle ubistva Floyda poprimio je gotovo ustaljeno značenje, ističe Politico, dodajući da su to bili pozivi na reformu policije, ali i da se Amerika suoči sa rasnom nejednakošću koja prožima svakodnevni život. Razmišljanje o rasi, ukazuje portal, proširilo se na radna mesta, učionice, zakonodavna tela. Potreslo je svet umetnosti, književnosti i medija i Amerikanci su o svojoj istoriji počeli da govore drugačije, dok su se talasi protesta proširili u inostranstvu. Godinu dana posle Floydove smrti policajac je proglašen krivim za ubistvo, ali crnci i dalje umiru u takvim slučajevima, piše Politico i ističe da sljedeće poglavlje tek treba da bude napisano.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je došao trenutak da se oformi radna grupa za analizu smrtnih slučajeva tokom pandemije COVID-19. Dodao je da će tom analizom biti obuhvaćeni i ljudi koji su preminuli, a nisu bili u bolnici.
Da sve ono što može da se poveže sa koronom, da bude na tom spisku. Zbog nekih budućih epidemija, pandemije koje se budu desile, da generacije koje dolaze posle nas mogu da izvuku pouku. Dao sam odrešene ruke da u toj analizi budu i ljudi koji su umrli, koji nisu došli do bolnice. Pa ako se u nekom u toj potvrdi smrti pominje sumnja na koronu ili da je neko bio bole u porodici od korone i slično, i ti ljudi da se uključe.
Zlatibor Lončar, četvrti po redu ministar zdravlja Češke Republike, u posljednjih godinu dana, otkako je izbila pandemija koronavirusa, podneo je ostavku. Ministar Peter Arenberger odnedavno je na meti kritika javnosti zbog navodnih nepravilnosti u poreskim prijavama. Također se pokazalo da je iznajmio jedno od svojih neprijavljenih imanja univerzitetskoj bolnici u kojoj je radio. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izjavio je da bogatije države moraju da učine više kako bi okončale pandemiju koronavirusa. Kako prenosi Sonja Gočanin, broj smrtnih slučajeva od COVID-a u Indiji veći je od 300.000 ljudi. U Osaki se beleži nagli porast broja novozaraženih, dok Evropa nastavlja sa popuštanjem restrikcija.
Govoreći prvog dana godišnje skupštine Svetske zdravstvene organizacije, generalni sekretar Antonio Guterres rekao je da se virus ne može pobediti bez globalnih rešenja. Sadly,
unless we act now... Nažalost, ukoliko ne budemo delovali sada, suočit ćemo se sa situacijom u kojoj će bogate zemlje vakcinisati većinu svog stanovništva i otvarati svoje ekonomije, dok će virus i dalje izazivati duboku patnju kruženjem i mutacijama u najsiromašnijim zemljama.
Uporedo sa koronavirusom i pustoši u Indiji, crna gljivica širi se među pacijentima sa COVID-19, što je rezultiralo još većim brojem smrtnih slučajeva. Od 23. maja prijavljeno je ukupno 8848 slučajeva crnih gljivica u više od 20 indijskih država. Bolnice u drugom po veličini japanskom gradu Osaki pod ogromnim su pritiskom usled talasa novih infekcija koronavirusom. Krevete i respiratore sve manje, dok iscrpljeni lekari upozoravaju na kolaps sistema. Yuji Toda, direktor univerzitetske bolnice Kindai u Osaki, rekao je da je talas podstaknut britanskom varijantom virusa.
Britanska varijanta virusa N501i je vrlo zarazna. Zbog toga je došlo do eksplozivnog rasta broja pacijenata.
Zemlje širom Evrope nastavljaju da ublažavaju ograničenja. Parižani su uživali u obroku na polju tokom prvog francuskog vikenda od otvaranja bašte restorana 19. maja. Od tada kafići i restorani mogli su da uslužuju kupce u otvorenim delovima, a noćni policijski čas pomeren je za 2 sata. U Francuskoj je od početka pandemije zabeleženo više od 108.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Obim vazdušnog saobraćaja nad Evropom i dalje je pod jakim uticajem pandemije. Prema podacima Međunarodne organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol, obim avioprevoza od januara do aprila 2021. je za 65% manji u odnosu na godinu pre pandemije 2019. Eurocontrol uradio je prognozu oporavka vazdušnog saobraćaja nad evropskim kontinentom na osnovu 3 scenarija. Svaki od njih zavisi od stepena ublažavanja restrikcija koje su uvedene u cilju sprečavanja pandemije. Najoptimističniji scenario podrazumevao bi da značajno ublažavanje restrikcija počne već od ovog leta. U tom slučaju obim avioprevoza vratio bi se na nivo iz 2019. za 3 godine, odnosno 2024. Ukoliko bi ublažavanje restrikcija počelo do kraja ove godine, oporavak bi usledio tek 2025. Najpesimističniji scenario prema Eurocontrol podrazumevao bi oporavak tek 2029. godine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Na graničnom prelazu Izačić kod Bihaća na severozapadu Bosne i Hercegovine utorak je formirana nekoliko kilometara duga kolona teretnih vozila. To je posljedica primjene novog hrvatskog pravilnika po kome su određeni putevi po kojima se mora odvijati tranzitni saobraćaj teretnih vozila iznad 7,5 tona nosivosti. Fikret Mujadžić iz Cazina i Emin Habibević iz Mostara, dvojica su među vozačima zaglavljenim na putu.
Ovo nisu problema, ovo već robija postaje. Za vozača robija i za firme robija. Radiš kao vozač, plaćam se po kilometru, gdje si danas? Gdje? Nigdje, nema te nigdje. Spavaš po kamionu, hodaš po cesti, ubijaš se. Zašto? Za ništa.
Prija sam u komadu dolazio iz Ribnika na Goricu u Italiju, na Carnu. Sad, ne, evo danas ne mogu rastarniti, sve gubi, nema razloga što se čeka, liko. Ja ne vidim, evo šta čeka. Liko. Evo dokaza kad sam sinoć stao, 18 UTC, vrijeme to ti je 20:15. U 8:15 sam sinoć došao ovdje, nisam iskoristio 2 sata vožnje.
Moja koleginica Azra Bajrić pokušala je da utvrdi do kada ovakvo stanje može trajati.
Armin Šakunjić iz kompanije BHL Agrodar, čijih 30 teretnih vozila je skoro svakodnevno koristilo prilaz Maljevac.
Mi iz Maljevca imamo neki 30 km do ceste do Vojnića koja je već omogućena tranzitiranje tih teretnih vozila, a Liško Petrovo selo Karlovac imamo preko 70 km. Prave samo znači štetu faktički direktno nama, privrednicima Sunsko-sanskog kantona. Mi pokušavamo na sve načine jednostavno ukazati na taj problem. Ne znamo sami šta da radimo, prepušteni smo sami sebi, očajni, nevjerovatno neka nepravda koja se radi prema nama.
Više od 100 privrednika iz Unsko-sanskog kantona je potpisalo apel prema državnim vlastima, a preispitivanje pravilnika zatražili su predstavnici ovog dijela Bosne i Hercegovine na višim nivoima vlasti te premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Obavijestio sam sve nadležne institucije ove zemlje od vijeća ministara, posebno ministarstva vanjskih poslova, znači vanjsko-trgovinske komore, ambasade Republike Hrvatske, da svako iskoristi svoju poziciju, svoj utjecaj, znači da se taj pravilnik podhitno izmijeni.
Privreda Unsko-sanskog kantona mogla bi dugoročno imati teže posljedice zbog još jednog razloga. Armin Šakunjić, član udruženja prijevoznika špeditera i privrednika Unsko-sanskog kantona.
Stranci koji imaju firmu u Bosni i koji isključivo imaju uvoz radi izvoza, odnosno obrada robe, oni imaju sve dozvole koje se mukotrpno par mjeseci prikupljaju da bi mogli obavljati takvu djelatnost. Međutim, te dozvole sve glase sad na granični prijelaz Maljevac, odnosno ispostava Velika Kladuša. Jednostavno, ljudi su dovedeni u šahmat poziciju.
Pravilnikom je najdirektnije pogođeno oko 200 privrednika iz Velike Kladuše, Cazina, Bužima i Bosanske Krupe, koji koriste granični prijelaz Maljevac za izvozu za Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije podržao predlog zakona o izmenama i dopuna zakona o javnim nabavkama koji je predložilo veće ministara BiH. Ipak, ima li Bosna i Hercegovina potrebe za ovim zakonskim izmenama, procenite iz onoga što ovdje prenosi Milorad Milojević.
Javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru raspisalo je krajem aprila tender za nabavku putničkog vozila procijenjene vrijednosti 135.000 maraka ili oko 67.500 €. Specifikacije, slučajno ili ne, najbliže odgovaraju vozilu marke Audi A6. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se ovakvom nabavkom pogoduje određenom ponuđaču koji u svom asortimanu nudi ovakva vozila, voditeljica sektora korporativnih komunikacija u tom preduzeću, Marija Buntić, tvrdi da u nabavi nema ništa sporno.
Svaka naša nabava je javna i u potpunosti sukladna zakonu o javnim nabavama, a vozilo se nabavlja za potrebe direkcije društva. Da. I mislim da tu nema ništa čudno da bilo koja kompanija naše razine nabavlja takvo vozilo, jer mi vozila nabavljamo za svoje novce, dakle sami zarađujemo.
Da je ovo ustaljena praksa diskriminacije drugih ponuđača u procesu javne nabave i direktno kršenje zakona o javnim nabavkama, mišljenja je Mervan Miražića, program menadžer u Fondu Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.
Na taj način se praktično pogoduje određenim privrednim subjektima, pa radi se o pogodovanju entitetskim, pa čak i nacionalnim privrednim subjektima kojima se crta tehnička specifikacija i isporuka određenih roba, radova i usluga, i time se praktično dezavuiše cijeli sistem javnih nabavki.
Da su javne nabavke jedan od osnovnih načina na koji se sprovodi korupcija u Bosni i Hercegovini, mišljenja je koordinatorica programa globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za Bosnu i Hercegovinu, Anesa Agović.
Pokazalo se čak i da su korumpirani političari jako vispreni, da su čak i krizi izazvana ovom pandemijom iskoristili za zarade na javnim tenderima, od respiratora preko šatora do zaštitne opreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora je raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom i još 9 osoba zbog osnovane sumnje da su kao izvršioci ili saučesnici učinili krivično delo stvaranja kriminalne organizacije i teško ubistvo. Zvicer je navodno jedan od šefova Kavačkog klana, jednog od dva Kotorska klana koji su u sukobu od 2014. i nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Sudija specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu je odobrio zahtev bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija da za njegovog novog glavnog branioca bude imenovan advokat Gregori Kiho, koji je ranije pred Haškim tribunalom branio hrvatskog generala Antu Gotovinu. Kiho će na zahtev Tačija zameniti njegovog dosadašnjeg branioca Davida Hoopera.
slobodnaevropa.org.
Izvinila se Skupština Crne Gore zbog izjave poslanika vladajuće većine Dragana Ivanovića kojim je podržao selektivne abortuse, koji su u Crnoj Gori veliki problem na koji duže od decenije upozorava nevladin sektor. Iz Podgorice naša Lela Šćepanović.
Iako se Crna Gora duže od deceniju nalazi u vrhu liste zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije samog rođenja, to nije spriječilo poslanika vladajuće većine Dragana Ivanovića da iz Crnogorske skupštine poruči da svaki građanin ima pravo da utiče na pol svoje djece.
Da se u Crnoj Gori sve manje rađa ženske djece, to je neki projekat koji ja ovako iskreno osuđujem, ali to je ono što je pravo svakog građanina da on utiče na reprodukciju i pol svoje djece. Normalno, tehnika je danas u Crnoj Gori ili u svijetu takva da i to može da se dešava.
Niko od poslanika u najvišem crnogorskom domu nije reagovao na izjavu poslanika Ivanovića, kaže za naš program Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija, osuđujući istovremeno i izjavu i ćutanje parlamentaraca.
Sramna izjava i istovremeno nedostojna poslanika kao predstavnika građana i građanki Crne Gore, a koja se odnosila na reprodukciju prava da se izabere pol djeteta.
Poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović za naš program kaže da iako poštuje odredbe porodičnog zakona Crne Gore o pravu roditelja i pojedinca da planira svoju porodicu, to nikako ne znači, kako objašnjava, i podršku za selektivne abortuse.
Mislim da se šalje veoma loša poruka sa namjerom da se na neki način, bez obzira na osudu koja je upućena prema selektivnom abortusu kolege poslanika Ivanovića, bez obzira znači na to da se šalju stvari poruka da se podstrekava još više ta selektivna politika rađanja, i mislim da je to jako loše za crnogorsko društvo.
Savjet Evrope je, podsjetimo, još 2012. godine nakon istraživanja Populacionog fonda UN-a zatražio istragu u Crnoj Gori da se ispita tema selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici u Crnoj Gori do tada krili. Prema novim podacima UNDP-a iz 2019. u Crnoj Gori se na svakih 110 dječaka u prosjeku rodi 100 djevojčica, dok je uobičajen odnos 100 prema 102 ili 104. Selektivni abortusi su, po istraživanjima nevladinog sektora, veliki problem u Crnoj Gori, pa Ida Petrović navodi da je izjavom Ivanovića podržao javno selektivne abortuse.
Vrlo necivilizovana, izjava je vrlo nehumana, diskriminišuća.
Komentarišući poruke koje su se čule iz parlamenta i koje se sve češće čuju u crnogorskom javnom prostoru, konsultantkinja za strateško komuniciranje Jelena Pavićević za naš program kaže da crnogorski javni prostor u posljednje vrijeme obiluje nepromišljenim, nepristojnim, neprimjerenim i nejasnim izjavama, kako kaže, od strane velikog broja javnih ličnosti, a posebno političara.
Nemaju svijest o posljedicama javno izgovorene riječi i, što je najvažnije, nemaju oprez, jer uglavnom ne snose nikakvu odgovornost i konsekvence za izgovorenu riječ i znaju da osim naslova u medijima i komentara na društvenim mrežama, oni neće imati neke druge konsekvence.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vesti, zvanični Minsk objavio transkript razgovora kontrolnog tornja i posade aviona Ryanair kao dokaz o prizemljenju letelice zbog prijave o bombi. Objavljen prvi snimak pritvorenog novinara Patraševića. Bela kuća potvrdila prvi susret Bajdena i Putina za 16. jun u Ženevi. Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu za Radojem Zvicerom, jednim od navodnih osnivača Kavačkog klana. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 25. maj. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!